Neraz sa stáva, že kazateľ prekvapí spoločenstvo niečím. Hebo nejakou myšlienkou, vetou, nejakou udalosťou, ale stáva sa aj to, že niekedy zbor prekvapí kazateľa. A tiež len udalosťou, alebo niečím, čo sa udeje vo vašich životoch. A dnes ste ma prekvapili tým, že je nedeľa vďačnosti. Ja už som dávnejšie to v zbore v Leviciach zmenil z nedele vďačnosti za úrodu vôbec na nedele vďačnosti ako takej. Lebo mnoho z nás už nerobí na poli, mnoho z nás nemá ani záhradku. Ale predsa sa vždy modlíme o chlieb každodenný, teda o živobytie, hej, aby o nás bolo postarané. A tak dnes už nezabezpečujeme si živobytie tak, ako naši starí rodičia, že čo zasiali, tak čakali, či to vyrastie, aby to potom zobrali. Ako hovorí môj starý otec, ak je dosť zemiakov v pivnici a kapusty, tak o deti bude postarané. Dnes je pre nás tou pivnicou skôr nejaký obchodný dom, že je väčšinou. A tak my máme byť ďačne nielen za to, čo sa urodí, lebo to je dôležité pre náš život, aby sme vôbec fyzicky prežili, ale my sme zahrnutí mnohými ďalšími darmi, ktoré nám proste Pán Boh dáva, aj prostredníctvom práce iných ľudí. Tak dobre je to rozširovať nielen poďakovanie za úrodu, ale vôbec taká zvláštna nedeľa vďačnosti, proste aby to bola. Tak to je pre mňa príjemné prekvapenie, že môžem to s vami dnes tu ako takto oslavovať. Pozdraví vás moja manželka, nie dnes so mnou, lebo sme sa dohodli, že sa rozdelíme dnes. Ja som ju nechal v Nitre, tam je tiež zborová slávnosť, ale taká, že majú prijímanie nových členov do zboru a náš syn, starší syn, nie ten, čo tu chodí z Bratislavy, ale druhý, tak sa presťahoval z Levíc do Nitry a dnes je také prijímanie do zboru aj v Nitre. A s Nitrou máte kontakt posledné dve nedele a ešte bude pokračovať ďalšie nedele, tak sa tomu teším, že našli si cestu k vám a hľadajú tú cestu a chcú ju prehlbovať. Uvidíme, ako Pán Boh aj sa k tejto iniciatíve prizná a ako sa to bude ďalej proste vyvíjať. Pozorne to sledujeme, modlíme sa za to a vidíme aj takú istú nádej, že tá spolupráca by mohla byť nielen na tých dvoch, štyroch nedeliach, ale že mohlo by sa to vyvíjať aj ku také hlbšej spolupráci medzi Nitrianskym zborom a prípadne vašim. Uvidíme, že ako aj toto sa bude ďalej vyvíjať. Keď sme mali raz také poďakovanie za úrody v Bardejove, to je môj rodný zbor, odkiaľ som odišiel pred 25 rokmi, tak u nás jeden hostujúci kazateľ už zomrel, bol to môj duchovný otec inak, vybral k tejto udalosti slovo z listu Rímanom a bolo to v takej tej dramatickej časti listu Rímanom, keď hovorí sa o Božom súde z 2. kapitoly a bol to v 4. verši, kde apoštol Pavol tým adresátom takéto slova napísal: nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? A to ma veľmi proste zasiahlo. A odvtedy vždy, keď zakúšam niečo, čo vnímam ako Boží dar a Božie požehnanie, Božiu milosť, Božiu priazň, Božiu dobrotu, tak toto mi rezonuje. Áno, ak je to tak, tak to je pre mňa dôvod k dvom veciam. K vďačnosti a k pokániu. Bože, nie som hoden, aby si mi toto proste dal. Naša spoločnosť je nároková spoločnosť. Nárokujú si žiaci, dobre to viete, učitelia, nie? A ich rodičia ešte viac nárokujú, že? Narokujú si nezamestnaní, narokujú si zamestnaní, narokujú si zamestnávateľe, narokujú si vláda na nás, my na vládu. Žijeme v spoločnosti plnej nárokov a každý z nás, ako keby niekedy mal pocit, že niekto mu niečo dlhuje. Deti majú pocit, že im rodičia dlhujú nielen lásku, ale pozornosť a financie a darčeky a zaopatrenie a neviem čo. Kresťan sa pozerá inak na život. Nie som hoden, aby si vôbec vošiel pod moju strechu. Aby sa to vôbec so mnou zapodieval, Bože. Hej. A nakoniec nás musí prekvapovať nie to, čo nemáme, ťažkosti, ale Bože, pri našej hriešnosti, pri padlosti tohto sveta, ty stále plníš to, čo si povedal Noachovi. Kým nepríde nové nebo a nová zem, zima a leto, slnko a dážď nepominú, a ja sa budem o tento svet proste starať. Napriek tomu, akí ste vy proste ľudia. No a ja dnes vás chcem pozvať na takú dlhú sériu. Uvidíme, aká dlhá bude, do sériu vôbec toho listu Rímanom, kde sa nachádza ten verš tej 2. kapitole, že nevieš, či ťa dobrota Božia vedie k pokániu. A k nemu sa dostaneme, k tejto časti, ešte niekedy na budúce. A dnes sa chceme pozrieť na ten list Rímanom všeobecne. Je to list, ktorým sa ja teraz zaoberám už asi rok. Veľmi pri osobnom stíšení. A už som v jeho polovici, pri takom osobnom každodennom štúdiu, ktorému venujem niekedy pol hodinu, niekedy hodinu, sa nadchýňam tou zvesťou. Mám k tomu taký veľmi dobrý materiál študijný. A rozhodol som sa, že vrátim sa na začiatok a budem si pripravať aj také vyučovanie kázeň proste postupne z toho listu Rimanom. A tak vás tiež dnes pozývam do tohto listu a budem sa modliť a potom budeme čítať časť prvej kapitoly. Otec nebeský, my sme ľudia, ktorých vnútorné nastavenie je také, že sme nespokojní, lebo vždy sa môžeme s niekým porovnávať. V našom srdci, ak nie je on zahrnuté tvojou láskou a milosťou a nemá ducha pokánia, tak je stále pocit, že nám niečo chýba, a že nám niekto niečo dlhuje. A aj my, kresťania, máme často pocit, najmä keď sme v núdzi, keď náš život sa stane veľmi ťažkým, že nám dlhuješ niečo. Že nie si tým, koho veríme. A to je preto, že máme zlý obraz o tebe a zlý obraz o sebe. A tak premieňaj naše myslenie, náš postoj voči tebe svojim duchom a aj náš postoj k nám samým skrze svoje slovo, aby sme ťa uctievali naozaj v duchu a v pravde našimi životami. Aj mňa, aj nás má viesť tvoja dobrota k vďačnosti a k pokáňu. A nech nám aj slovo, ktoré dnes budeme počuť, v tom ukazuje cestu a formuje naše životy. Amen. Tak budeme čítať 15 prvých veršov z tohto listu Rimanom. Tak taký úvod, taká obálka k tomu, čo bude nasledovať. Potom sa pri tom niekoľkými vetami ešte zastavíme. Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol, zasvetený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno prislúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva. A podľa Ducha svetosti je ustanovený od skresenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Prostredníctvom neho sme dostali milosť apoštolského poslania, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patrite aj vy, ktorých povolal Ježiš Kristus. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Preto všetkým ďakujem svojmu Bohu skrz Ježiša Krista za všetkých vás, pretože vaša viera sa hlasá po celom svete. Boh, ktorému z celej duše slúžim evanjelium o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestane spomínam, že vždy vo svojich modlitbách prosím, že by mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo dopriate dostať sa k vám. Veď vás túžim vidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení. Alebo lepšie, aby sme sa navzájom, vašou a mojou vierou povzbudili. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho raz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u iných národov, získal nejaké ovocie. Ale až doteraz mi bolo v tom vždy zabranené. Som dlžník Grékom aj barbárom, mudrým aj nerozumným. A tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Tak tu zastaneme a čakáme, aký bude pokračovanie, ale to bude na budúce. Je to taký úvod, taký vstup do celého proste listu. A dobre je si prečítať aj ten záver 15. a 16. kapitolu, kde je záver listu a oni hovoria jednu dôležitú vec. Keď čítame, keď vyučujeme, keď sami pre seba sa niečím zaoberáme z Biblie, a nech je to akýkoľvek oddiel, tak ho máme čítať, vyučovať, kázať z takého dôvodu, aký bol v Božom srdci, keď ho autor inšpirovaný Duchom Svätým písal. Preto keď sa zaoberáme nejakým veršom, nejakým odsekom, kapitolou alebo celou knihou, my potrebujeme pochopiť, čo tento text hovorí, ale hlavne aj to, že prečo to hovorí. Ten kontext, tá súvislosť je proste veľmi dôležitá. Keď poviem svojej manželke, pozrieme jej do očí, moja tvár je pokojná, Hani, mám ťa rád. A to isté môžem povedať, Hani, však mám ťa rád, nie? Tie isté slova budú napísané, rozumiete? Ale kontext hovorí, že to druhé je ohrozením, že je vyhrážka, alebo to je výčitka. A to prvé, že to je vyznanie lásky. Prečo som hovoril to prvýkrát takto a prečo som to hovoril druhýkrát takto? A vtedy tým slovom proste rozumieme správne. Aký je účel tohto verša, ktorý som si čítal? Aký je účel tejto kapitoly? Aké miesto má? v Božom veľkom príbehu. Opäť dám tu pozornosti knihu Veľký Boží príbeh. Mám tu 5 kusov za sebou, ešte sa k tomu dostaneme. Ako to zapadá do Božieho plánu spásy? Prečo to bolo napísané? Čo bolo v Božom srdci, že Duchom Svätým potom inšpiroval toho autora, aby to dal na papier? Platí to o každom biblickom texte, o každom verši a platí to aj o liste Rimanom. Aj tento list celý máme čítať z rovnakého dôvodu, aký bol v Božom srdci, keď inšpiroval Pavla, aby to do Ríma napísal. Len vtedy nám budú tie slova dávať správny zmysel. Keď budeme rozumieť tomu, že aha, preto píše, preto volí takéto slova, preto to takto formuluje. Takže otázka pred nami teraz je, hej, už viete aká. Prečo Pavol píše tento list? Prečo ho napísal v takej forme, v akej ho máme pred sebou? Napríklad, niektoré veci rozoberá veľmi detailne. Kapitoly 9, 10, 11 sú podrobným pohľadom Pavla na budúce dejiny židovského národa. Veľmi podrobne napísané 3 kapitoly. Ale napríklad vôbec sa nezmenuje o druhom príchode Pána Ježiša Krista. Toto ako keby úplne proste vynechal. A pritom to nie je nepodstatná vec. Že? To znamená, že on sa na niečo zámerne sústredil a niečo aj zámerne proste vynechal. Aký bol ten zámer? Ak preskúmame úvod listu, čo sme čítali, a potom záver, ktorý sme ešte nečítali, ktorý vám odporúčam si pozrieť, tak zistíme, že ten obsah, ktorý je medzi úvodom a záverom, vyjadruje dva Pavlové zámery. Ten prvý je, Pavol chce, aby ten zbor, ktorému píše, ktorý on nezaložil, ktorý už existoval predtým, aby tento zbor, ktorý sa chystá navštíviť, ako sme čítali, už sa za to modli a už mnohokrát, to dlho proste trvá, chce ich navštíviť, aby tento zbor sa stal jeho misijným partnerom pre jeho ďalšiu misijnú prácu. On sa chystá ísť do Španielska. Momentálne je v Grécku, viete si predstaviť mapu, hej, zhruba. Grécko, Taliansko, to je Rím, a potom Španielsko. Čiže prejsť na druhý koniec Stredozemného mora. To je jeho túžba. Lebo hovorí, že už naplnil evanjeliom celú oblasť dnešného Turecka, celú oblasť Macedónie, to je Grécka, až po Albánsko. To tak mu ostáva akože teraz tá časť rímska, akože, kde sa chodí na dovolenky dnes, Taliansko. No a potom ešte raz proste na východ. Hej. To bola predstava terajšieho sveta, hej, kam sa ľudia vedeli prirodzene proste dostať. Ešte sever Afriky. Túži, aby boli zborom, ktorý vysiela misionárov, ktorý sa modlí za misionárov a ktorý misionárov prakticky a finančne proste podporuje. Taká bola Antiochia, z ktorej on vyšiel na svoje misijné cesty. Tam, kde sa zachytili tiež kresťania, skôr ako vôbec Pavol sa stal kresťanom, už tam boli kresťania, a tá sa potom stala takým centrom, ktoré vysielalo misionárov, evanjelistov do ďalšej oblasti. A tam začali jeho misijné cesty a tam aj proste končili. A teraz on to presúva, to ťažisko chce presunúť do Ríma, aby mohli ísť do ďalšej oblasti okolo Stredozemného mora. To bol prvý dôvod. Chce, aby tento zbor, tí kresťania v Ríme, boli jeho partnerom v misijnej službe. A tak im vášnivo vykladá svoje motívy, im hovorí, že ja sa modlím a chcem prísť proste k vám. Viete, mi záleží na všetkých národoch. Mne ide o Židov, aj o Grékov, aj o barbarov. Barbari, to nás tak znie dosť negatívne, to bolo všeobecné označenie pre tých, čo neboli Rímania a Gréci. Teda iné proste národy, hej. Teda zahŕňa celý svet. A túži potom, aby aj oni mali rovnakú horlivosť a ho tom proste podporovali, boli v tom s ním. Ten druhý dôvod chce, aby kresťania v rímskom zbore nažívali vo vzájomnej harmonii alebo v súlade. Aby mali medzi sebou taký šálom, taký tvorivý pokoj. Ak ho mali myslenie podporovať, tak bez jednoty to nešlo. Ak mali zo svojich zdrojov mu niečo poskytovať, tak sa na to museli zhodnúť, aby neboli medzi nimi napätia. Proste problém, že my chceme tak a my nechceme tak. On nechcel, aby jedný zažal na misii a druhým na jednote. Jedným na harmonii, hej, a druhým na evangelizácii. On chce, aby to bolo proste prepojené. Zbor v Ríme, ktorému Pavol tento list adresuje, už má za sebou niekoľko rokov existencie. Možno 15, maximálne 20 rokov. Čiže to trošku bol mladší ako váš zbor. Ale teda nie je čerstvo založený. A Pavel o tom vedel. V 13. verši sme čítali, že mnoho raz som si predzrzal prísť k vám. To znamená, že to sa na roky možno ráta. A v 15. kapitole hovorí, že mnoho rokov túžim prísť k vám. To znamená, že ten zbor už existoval niekoľko rokov a on tam chcel proste ísť a furt to nejako nevyšlo. Proste ešte mal prácu, ešte ho Duch Boží držal stále v tej oblasti východnej časti Stredozemného mora. Samotný Pavol je už 25 rokov kazateľom, misionárom, evangelistom. Je skúseným zakladateľom zborov. Je skúsený pastor. Rozumie ľuďom, rozumie kultúre, v ktorej sa proste pohybuje. A pozná aj dynamiku zborov. Vie, čo zbory buduje a vie, čo zbory ničí. Má za sebou odchody najbližších spolupracovníkov, ktorí ho opustili, zradili, odpadli proste od viery. Má skúsenosti s vytrvalými ľuďmi, čo s ním proste pracovali. Vie, ako ľudia reagujú na evanjelium na vidieku, ako reagujú v mestách. Zakúsil pre evanjelium, že ho chceli urobiť pomaly kráľom a potom ho linčovali. Pozná problémy, ktorým zbory čelia navonok, ako pod akými sú tlakmi a útokmi, a pozná problémy, akým zbory čelia vnútri, čo ich proste rozdeľuje, čo ich ničí, hej, čo ich vyčerpáva. V tom rímskom zbore boli kresťania zo Židov aj kresťania z pohanov. Pod pojem pohan obe to nie je negatívny, ale hovorí o nežidoch. Tí, čo neboli z abrahamovského rodu, alebo čo sa nepripojili ako prozeliti k židovskej proste viere. Hej. Pohan neznamená, ako než, že nezná Boh. Hej. Naopak, pohani boli tí, čo mali veľa proste bohov. Len neverili v toho jediného, respektive trojediného Boha. Až do zjavenia Ježiša Krista neverili v Boha Stvoriteľa, Boha Abrahama, Izaka a Jakoba. A tak veľmi približne by sme si to mohli predstaviť, to zloženie zboru v Ríme, tak, že to boli u nás dnes kresťania narodení v cirkvi, tí, čo mali rodičov kresťanov, čo do zboru proste chodili. A potom v tom zboru boli kresťania, ktorí s cirkvou predtým nemali nič spoločné, keď sa obrátili. Neboli pokrstení ani na prvom svetom prijímaní, ani birmovku nemajú za sebou, ani konfirmáciu. Jednoducho možno počuli, že babka chodila do kostola, ale nič viac. A takých pribúda dnes, aj v našej proste spoločnosti. A ľudia z oboch skupín uverili v evanjelium o novom živote skrze Ježiša Krista. Takže tam boli tí, dá sa povedať, čo vyrastli v kresťanskom prostredí, tom náboženskom, a tí, čo vyrastli v nenáboženskom prostredí. Jedni poznali biblické príbehy od detstva. Mali doma obrázkovú detskú Bibliu a tak ďalej. Hej. Pobožnosti, chleb náš každodenný videli na stole, vedeli, ako Biblia vyzerá, že to je dosť hrubá kniha. Vedeli, že tam sú zaujímavé pasáže, potom veľmi také nudné pasáže. Hej. Druhý Bibliu v ruke v živote nemali. A to slovo možno ani poriadne nepozná, či sa píše s malým B alebo s veľkým B. Je mi to jedno. Jedni vedia, ako to v zbore chodí v nedeľu aj pri večeri pánovej, ako to je to na Vianoce, na Veľkú noc. Druhí sa so zvyklostiami v cirkvi, v liturgii absolútne nestretli. Im je to proste, čo tam robia. Hej. Keď som v jednom zbore, kde naozaj boli takí kresťania s nekresťanským pozadím, vyslovo večeru pánov, tak sa ma pýtali, že ten alkohol je 52. Fakt. No. Na poli to bolo akože akože vtip, na poli proste tak nejaký pokus o nejakú komunikáciu. Hej? Rozumiete? Hej? Jedni dbajú na slušné oblečenie, keď prídu do zhromaždenia. Na slušné správanie, aspoň teda na vonok, keď sa už nejak inak nedá. Druhí majú potetované telo, a takých ľudí čoraz viacej vidíte. Hej? A dosť niekedy neokresané spôsoby a vyjadrovanie. A tak ďalej. Tak si predstavte chvíľku, že sa tu ocitnú, povedzme, vaši kolegovia, bývali spolužiaci, susedia, tu budú v zbore tiež, potom ako zareagujú na evanjelium. Tak vyzeral zbor v Ríme. Tam evanjelium priniesli podľa všetkého obratení obchodníci židovského pôvodu z Palestíny alebo štátni zamestnanci. Hej. Židia boli obchodníci, oni vedeli cestovať, radi cestovali so svojim obchodom, alebo podobný úradníci, ako bol Cornelius, ten štátny zamestnanec, ktorý mal povinnosti, viete, hej, za ktorým bol Peter, a občas ich vláda proste vystriedala, tak oni priniesli evanjelium proste aj do Ríma. Prvým veriacimi teda boli kresťania zo Židov. Vieme, že v ich kruhoch sa najprv šírilo proste kresťanstvo, prvé roky. Oni dobre poznali príbeh patriarchov. Pre nich stará zmluva bola živá kniha. To bol ich príbeh. To boli ich dejiny. To boli ich otcovia. Poznali Božie predvinné konanie v dejinách. A čakali, že sa splnia zasľúbenie o Mesiášovi. Vedeli, kým sú a vedeli, čo čakajú. A keď počuli zvesť o živote dele Pána Ježiša, spomnite si na skutky 2. kapitola, tak im to všetko zapadlo ako posledný dielik do veľkej skladačky. Ako keď skladáte pucle a už vám chýbajú len 2 dieliky, áno, už ich máte a obraz je kompletný. Tak áno, prišiel ten zasľúbený Mesiáš, ten záchranca. A my vieme, že sme stále v dobrých Božích rukách. Oni videli Ježiš, ten ukrižovaný, je očakávaný Davidovský kráľ. Ježiš, to je ten Boží služobník, o ktorom hovorí Izaiáš opakovane, že bude trpieť a on nás zachráni cez svoje utrpenie. A on je ten Mašiach, ten pomazaný. On je ten Kristus. Aha, tak sa to už stalo. A on teraz vládne a on pre nás príde. Tak my sa ničoho nemusíme už bať. Lebo Boh stvoriteľ, ja aj Boh vykupiteľ. A otázka času, tej trpezlivosti, o ktorej sme počuli, kedy sa to proste naplní. A preto oni znašali utrpenie, znašali útlak, lebo vedeli, že ich kráľ si pre nich príde. Už či budú živí alebo proste mŕtví, že o ich večnosť je postarané. A tak títo obrátení, veriaci Židia, mali v rímskom zbore vedúce postavenie. Pochopiteľne. Oni sa tom vyznali, ako to proste chodí. Zároveň však vieme, že kdekoľvek prišlo evanjeliu aj medzi Židov, tak druhá časť Židov sa voči tomu prudko postavila. Spomnite si opäť skutky, Pavol, keď bol vo Filipis, hej? Viete, ako to tam proste dopadlo. Alebo predtým, keď bol v Turecku. Ikonium, Listra, Derba, hej? Vždy zostalo evanjelium, potom veľká vzbúra, bitka, utekol do ďalšieho mestečka a to sa opakovalo a stále sa to opakovalo. No a to sa stalo zrejme aj v Ríme. Že časť Židov bola pobúrená z toho, že ich sukmeňovci zrazu uctievali toho, čo bol ukrižovaný. A tak sa to proste pustili. Císar Klaudius, ktorý vtedy vládol, toto neznášal a povedal, všetci Židia preč z Ríma. To tiež máme zachytené v Novej zmluve. Priscila Aquila boli tí Židia, ktorých takto proste z Ríma vyhnal. On nerozlišoval, či sa hadajú pre Krista, alebo prečo. Jednoducho, boli tu nepokoje, o tom nepotreboval, dal edikt, všetci Židia preč z Ríma. Tak museli Rím opustiť okolo roku 49. Kto ostal v zbore rímskom? Kresťania s pohanov. Zrazu oni, čo na to celkom neboli pripravení, čo hrali ako keby tak trošku druhé húsle, hej, zrazu museli sa postarať o to, kto bude kázať, kto bude krstiť, kto bude robiť zbierky, ako budeme rozdielať peniaze, kto sa bude starať o vdovy, hej, kto bude chodiť na pastoračné návštevy. No tak sa to začali proste učiť a začalo to fungovať. Modlili sa, spolupracovali, pravili sa, tak už nemáme tých, čo tu boli, tak budeme to robiť my, no a robili to podľa seba. Pochopiteľne. Tak ako vedeli najlepšie, podľa svojej kultúry sa obliekali a fungovali. Možno usporiadali inak. Nebudú tu lavice, budú tu stoličky. Lebo lavice sú veľmi akože také nepraktické. Nevieme si tu urobiť menšie skupinky. No tak dáme stoličky. Hej. Nebudeme mať jeden reproduktor, dáme tri reproduktory. Naľavo, napravo aj do prostriedku. Hej. Aby to každý dobre proste počul. Hej. A nástroje? No, tak prečo by sme tu biciu aparatúru nepostavili tiež? Hej. Však my chceme radosne oslavovať, veď na našich oslavách, v našej dedine, keď sme sa za niečo tešili, no tak sme mali veľkú muziku. No tak aj taká nechaj zbor, taká veľká muzika. Nie nejaké bubienky, bicie súprav, rozumiete. Hej? Urobili to a nebolo to morálne, že zle alebo nedobre. Jednoducho bolo to iná kultúra. To proste prevážila. Asi vám to trošku pripomína naše občas diskuzie v zboroch, nie? Robíme z kultúrnej veci otázky morálne a morálne niekedy prehliadáme. Po 5 rokoch císar Klaudius zomrel a Židia sa opäť mohli vrátiť do Ríma. No a vrátili sa aj tí, čo odišli zo zboru, keď mohli. Kto teraz bude viesť zbor? Bývalí vedúci, čo sa vrátili? Alebo tí, ktorí práve ho zvedú? Ako to teraz bude v zbore vyzerať? A plus v zboru už boli noví veriaci z pohanov, ktorí tam medzi tým pribudli za tie roky a noví prišli s tými židovskými veriacimi do zboru. Hej? A tí židovskí veriaci hovoria, viete čo, keď prídeš do nášho zboru, to bude tak a tak a tak. Vieš, tam máme takú sádu bubienko a budeme na bubienky a spritom bicia súprava. Preto Pavol v liste opakovane jasne hovorí, že oslovuje Židov a pohánov, teda Grékov a barbárov. Hej. On počítal s tým, on vedel o tom, on na to myslel, že v tom zbore je mix proste týchto veriacich. Každý má nejaké iné pozadie, každý má inú vnímavosť niektoré proste veci. A preto, keď hovorí, že Židia a Gréci, nie preto, aby jedných uprednostnil pred druhými, ale by ukázal, že evanjelium je univerzálne. Že dopad evanjelia na život akéhokoľvek človeka dáva do úzadia jeho pôvod, že teraz to nebude podstatné, či si sa narodil v židovskej rodine, alebo si z detského domova, lebo ťa tam odložila pohanská matka, ktorá nevie, kto je tvoj otec, možno. O teraz nejde o to, že si Abrahamov potomok, alebo nejaký pohán. Ide o to, že teraz si Kristovec. Si Božie dieťa. To je dôležité. Si Božie dieťa. Si Kristovec. To znamená, že si nasledovník jedného a spoločného Pána a Spasiteľa. Už je určujúce to, že tvoj otec a tvoj domov je definitívne v nebi. Ty sa už nedovolovaj toho, hej, že si vzdelaný Riman, alebo čestný občan mesta gréckého, alebo že ty máš otca Abraháma. Nie. Máš Pána, Spasiteľa, kráľa Ježiša Krista. A to dáva Pavol najavo hneď v úvode, sa pozrite do verša 5, aby sme pre jeho meno, Kristovo, privádzali k poslušnosti viery všetky národy. Tam to proste zhrnul. A vo verši 16, to sme nečítali, sa nehámim za evanjelium, lebo ono je mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom aj Gréka. Povedal každému veriacemu. Tak ak mal zbor v Ríme podporovať Pavla v misii, tak to nešlo bez jednoty. Týchto dvoch skupín, ktoré tam boli tak proste výrazné. Lebo len zbor, ktorý je hlboko ponorený do evanjelia, a to je slovo, ktoré sa v tej prvej kapitole veľmi často opakuje. Evanjelium, 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 evanjelium. Len taký zbor, ktorý je hlboko do evanjelia ponorený, bude žiť v súlade, v tej harmonii. A len zbor, ktorý je dôkladne evanjelium vystrojený, tak bude robiť misiu horlivo. Ľudské spoločenstva, a to Pavel dobre proste videl v tých zboroch, ktoré navštívil, ktoré založil, sú vo svojej podstate uzatvorené, tak inkluzívne. To sú kluby, ktoré združujú rovnakých ľudí. Včelári nemajú medzi sebou filatelistov, že? Rybári medzi sebou proste nemajú tých, čo zberajú odznaky, že? Ľudské spoločenstva sa združujú na základe takej rovnakosti. A sú nestabilné preto, že chceme, aby ľudia boli takí rovnakí, ako som ja. Ale to chce každý. Tak síce nás spája to, že zbierame spolu známky, ale všetko ostatné nás môže proste rozdeľovať. A to môže spôsobať, že tá spoločenstvo bude nestabilné. Naša ľudská pýcha, že na mne záleží, že mne má byť vyhovené, rozkladá spoločenstvo znútra. A potom táto naša ľudská pýcha, keď si myslíme, že ten náš klub je najlepší, vytvorí múr, ktorý nedovolí, aby sme išli vonku k ľuďom, lebo nie sú dosť dobrí, samozrejme, keď máme ten správny klub. A tým ľuďom zvonku zabraňuje proste prísť slobodne k nám. A tak logika evanjelia, ako ho Pavol vykladá, nás posúva s evanjeliom do sveta, že poďte so mnou do evanjelizácie, a zároveň nás buduje vo vzájomnej láske. Toto sa bude vinúť celým tým listom Rímanov, od prvej kapitoly vlastne až po 16. Toto viedlo Pavla v jeho službe stále. A toho viedlo k napísaniu listu. Buďte so mnou, partneri v evanjeliu, a nech váš zbor zložený z rozmanitých ľudí, s rozmanitými očakávaním, žije v súlade, žije v harmonii. Aby keď sa na váš zbor niekto pozrie, aby keď váš zbor niekto navštívi, tak povedal, že táto skupina ľudí má nadprirodzené vzťahy. Takto nefunguje žiadna iná komunita v našom meste, ako funguje táto proste komunita. To je špeciálna komunita. Lebo to je jednotný zbor a to je misijný zbor. Oni nedávajú prostriedky na to, aby si to tu vylepšovali len do nekonečna, ale oni sú veľmi obetaví, aby ďalší ľudia spoznali Ježiša Krista. A oni občas majú veľký problém s tým, že ako to obmedzené zdroje rozdeliť, ale oni vedia nájsť správny spôsob, ako na tom zhodnúť. To je obdivuhodné. A Pavol hovorí, to sa dá tak, že vysoko vyzdvihnete Ježiša v svojom živote, hlboko pokoríte seba. Vysoko vyzdvihni Ježiša Krista, on je to jadro evanjelia, a hlboko pokor seba. Len evanjelium nás pokorí na dno tak, že prestaneme robiť rozdiely medzi sebou a mojimi susedmi. Ale zároveň evanjelium, ktorý nás pokoruje, nás nedehumanizuje. Nerobí z teba ľudský odpad. Ťa neničí, ťa neodvrhne, ale dáva miesto Božej láske v tvojom živote. Ťa pokorí a povie, áno, nie som hoden. A zároveň ti hovorí, no poď do Božej rodiny. Kto iný dáva takéto prijatie? Že ti povie, vieš čo, nič si nezaslúžiš. Si hodný večného zatratenia. A zároveň ti povie, ale je za teba dlh vyrovnaný, ten morálny, tvoje viny sú odpustené a môžeš byť súčasť Božej rodiny. Nie také ľudské spoločenstvo, okrem Božího ľudu, okrem cirkvi. Len evanjelium nás robí schopnými žiť s ľuďmi odlišnými od nás a zároveň sa približiť k ľuďom, ktorí sú úplne iní ako my. Takže sa pozrime, čo z toho evanjelia Pavol komunikuje zboru v Ríme. Sa stručne predstaví, oni už o ňom počuli, vidíme to z tých záverečných pozdravov, ktorým tam píše, že veľa ľudí on z rímskeho zboru pozná, ich tam konkrétne dáva pozdravovať, takže oni už vedia, že kto on je, ale stručne sa predstaví a hneď zdôrazní, že slúži Ježišovi ako posol so zvesťou evanjelia. Náš preklad, aj vaše preklady asi hovoria, že Pavol služobník. Áno, takto tam asi máte v svojej Biblii to druhé slovo. To je taký zjemnený preklad. On v skutočnosti hovorí grécky, ja som otrok Ježiša Krista. A o otroctve a otrokároch dobrých aj zlých ešte bude reč. Nám to prekladatelia tak zjemnili, lebo keď sa u nás povie, že otrok, tak myslíme dnes na obchod s bielým mesom, na otrokoch, ktorí zotročujú Romovia v Anglicku, hej, alebo Poliaci v Taliansku, alebo myslíme na otrokoch na plantážach v Amerike, bavlníkových alebo trstinových. Lenže, keď Pavol hovorí, že otrok, tak myslí na tú situáciu otrokov v rímskej proste ríši. Jednoducho to boli občiansky neslobodní ľudia. Nemali občianske práva, ale často mali veľmi dobré vzdelanie, vysokú proste kultúru a v daných rodinách, kde oni boli, kde oni slúžili, tak mali aj vysoké postavenie. Boli učiteľmi, často proste boli aj lekármi. Nová zmluva používa dve slova. Otrok je dulos a sluha je diakonos. Medzi nimi je taký rozdiel, že otrok nemohol rozhodovať, komu slúži, kedy slúži, ako slúži. Jednoducho patril tomu pánovi. On o ňom rozhodoval. On mu zabezpečoval živobytie, bol ako jeho majetkom. Ale často, hovorím, mal veľmi dobré vzdelanie a veľmi dobré postavenie. Ale nemal slobodu občiansku. Čiže otrok plnil to, čo mu povedal pán. Sluha, ten diakonos, bol taký služobník, ktorý sám seba obmedzil a povedal, no, ja sa vzdám svojho času alebo svojho proste životného priestoru a budem niekomu proste pomáhať. A kedykoľvek mohol z toho proste odísť. A Pavol sa tu tituluje, že ja nesom taký služobník, ktorý sa rozhodol, že no tak teraz mám čas a chuť a náladu, tak budem zvestovať evanjelium. On hovorí, nie. Mňa k tomu poveril ten, komu patrím. Ja som jeho otrok. Také použil to silné proste akože slovo. Pavol vraví, ja nesom príležitostný kazateľ, ktorý keď mu platia, tak káže, keď neplatia, tak proste ide robiť proste stany. Hej. Ja som na celý život oddeleným, zasveteným zvestovateľom evanjelia, dobrej správy. A tak hneď od úvodu hovorí, že aké to jeho evanjelium proste je, že to je špeciálna zvesť. Prvé, čo tam sa dozvedáme, že evanjelium je, pozerajte, je Božie evanjelium. Dobrých správ, to evangelion, bolo tých v tom svete proste veľa. 13. dôchodok je evanjelium pre dôchodcov. Hej. Zvýšenie platu od septembra je evanjelium pre učiteľov. Hej, sa stalo. Zistili sme to aj my s manželkou. Hej. Proste skončenie vojny na Ukrajine by bolo evanjelium pre Ukrajincov aj proste pre Európu. Hej. Vyriešenie problému medzi Izraelom a Palestínou by bolo evanjelium proste pre celý Blízky východ. Hej. Ale Pavol hovorí o inom, o inej dobrej správe. Hovorí evanjelium, mám priamo Božie, evanjelium od Boha. Hovorí, evanjelium, jeho autorom je Boh. To som si nevymyslel ja, keď som nemohol spať vo väzení alebo na lodi, proste keď bola dlhá cesta. Hej. Boh skrze ľudí hovorí o tom, čo úžasné Boh urobil. Ten, ktorý stvoril svet, je tým istým, ktorý prišiel zachrániť svet. Od neho a o ňom je dobrá správa o záchrane, o zmierení s Bohom a o večnom živote. Preto pri zvestovaní evanjelia my nemáme prinášať našu skúsenosť, bratia a sestry, čo veľmi nás zvádza hovoriť o sebe. My neprinášame náboženstvo, my prinášame zvesť o tom, čo urobil Boh. Ak chcem hovoriť evanjelium, tak hovoríme o tom, čo urobil Boh. Druhá vec, o ktorej hovorí, že evanjelium je naplnením dávnych Božích zasľúbení. Evanjeliumu Ježišovi Kristovi nemôžeme rozumieť bez zvesti starej zmluvy. By nám to nedávalo zmysel. Keby sme nemali Genesis prvé tri kapitoly, tak by sme nevedeli, prečo mal prísť zachránca. Nerozumeli by sme tomu, aké obrazy sú v starej zmluve. Tá zachrana z Egypta. Vôbec celý kráľovský systém, ktorý tam proste je. Nerozumeli by sme proroctvám. V liste Rimanom Pavol často čituje starú zmluvu. A hovorí, že stará zmluva sa naplnila, keď prišiel Ježiš Kristus a vykonal svoje dielo. A Ježiš je kľúčom k pochopeniu zvesti starej zmluvy. Vlastne to zasľúbenie bolo dané Abrahamovi, že Abrahamovo potomstvo zdedí celú zem. A evanjelium hovorí, že Boh urobil to, čo slúbil. Že jeho potomkovia podľa viery, to Pavol bude ešte rozvázať, nie len podľa etnického príslušnosti, naozaj zdedia nové nebo a novú zem. A preto chceme dobre rozumieť celku, čo hovorí Božie slovo Biblia, tak znova hovorím, veľký Boží obraz. Veľmi užitočný materiál, aby sme rozumeli, ako zapadá do toho celého Božieho príbehu evanjelia kniha Genesis, Exodus, kráľovské knihy, prorocké knihy, evanjelia, listy, nakoniec zjavenie. A Pavol pokračuje, že aké to evanjelium proste jeho je, že to je evanjelium o Božom synovi, ktorý sa ľudsky narodil ako potomok Dávida, aby sedel na jeho tróne. To je to, čo zasľúbil v 2. Samuelovej 7. kapitole pán Boh Dávidovi. Dávid chce stavať Bohu chrám, že dom, a potom príde prorok a mu hovorí, Dávid, ty mi chceš stavať dom, ja tebe postavím dom. Ja o teba sa postaram. Budeš mať potomka, ktorý bude naveky kráľom. Ako sa to mohlo splniť? Keď Dávidovi potomkovia boli neverní, keď doviedli ľud do zajatia, do Babylona, keď keď to celé zlyhalo, potom keď ich obsadili Rimania, ako sa to mohlo splniť? No tak, že tej Davidovskej línii sa narodí predsa Ježiš Kristus. Prišiel ako človek, ktorý zomrel, ale zároveň bol vzkriesený Božím duchom, aby sa ukázal, že to je večný kráľ, že smrť už kráľa neodstráni. A tak každý mohol vedieť, že aha, Davidovský potomok je zároveň Boží kráľ, ktorému daná každá moc na nebi aj na zemi. To je úžasná správa pre ľudí, ktorých dusili cisári a prokurátori, ako bol Pilát, ako bol Claudius, potom ako bol Nero, ako bol Dioklecian a ďalší, že predsa my máme kráľa, ktorý vládne, aj keď dovolí týmto pozemským vládcom na chvíľu ešte vládnuť, ale náš kráľ je v nebi a on sa o nás postará. A nakoniec Evangelium hovorí, že tým Božím kráľom nie je nejaká mytologická postava, nejaký taký zvláštny zjav, ktorého videlo pár ľudí, ale že viete ho nájsť historicky podľa jeho rodičov, podľa jeho rodiska, podľa miesta, kde pôsobil, a to je konkrétny chlapík. A ten chlapík má meno Ježiš, Jehošua. Ježiš, áno, ten, ktorý tam sa pohyboval okolo Galileje, okolo Judei a Jeruzaléma, ktorého ukrižovali, on je ten kráľ. To bolo šokujúce. Čakali, že to bude nejaké zvláštne anielské zjavenie, ten Mesiáš. A zrazu zistili, že to je človek v plnom tele, ale zároveň vzkriesený a na nebo vstúpený. Historický Ježiš. Konkrétny človek, ktorý sa narodil Márii, za ktorým boli mudrci, po ktorom išiel Herodes, ktorého Pilát odsúdil a vojaci ukrižovali a Boh skriesil. To je ten kráľ. To je zvesť pre vás. Židia, či sa vám to páči alebo nie, že takto ponížený muž sa stáva večným kráľom. To je zvesť aj pre vás, barbári, ktorí proste chcete mať slávneho nejakého kráľa alebo viacej proste bohov. Nie, s týmto sa máte uspokojiť, lebo to je dosť. A na záver. Evanjelium, ako Pavol predstavuje Rimanom, aby boli jeho partneri v šírení Evanjelia, aby mali vnútornú harmóniu, nie je dobrá správa, nie je dobrá rada, ale je to dobrá správa. Ešte raz, Evanjelium nie je dobrá rada, ale to je dobrá správa. Keby to bola dobrá rada, tak by znamenalo, že čo máš spraviť ty, aby si bol zachránený. Urob to, to a to a to. Dobrá správa hovorí, čo urobil Boh preto, aby si bol zachránený. Čo on urobil skrze Ježiša Krista, aby si mal nový život a večný život. Tak Evangelium sa zameriava stále na osobu Ježiša Krista. A to je nepohodlná zvesť. Lebo povedať, že v jednej osobe je naša záchrana a že to je osoba, tento kráľ si robí nároky na každého človeka, to je nepohodlné. Veď my dnes sme v dobe, keď sa odmieta autorita. Každý si vyberieme autoritu, vyberieme si učiteľa, vyberieme si, koho budeme poslúchať. A sociológovia, religionisti hovoria, že tvrdí dnes, že len jeden Boh je zachránca a že Ježiš je ten zachránca. To je rozdelenie, to je problém, to je konflikt, to je arogantné. Áno, nemáme to hovoriť arogantne. Máme to hovoriť pokorne, ale povedať, niet iného mena pod nebom. Niet iného mena na zemi, v ktorom môžeš byť zachránený. Len Ježišovi Kristovi. A to je paradox, že keď sa poddáme pokorne pod túto Ježišovú autoritu a jeho vyvýšime, tak to nás zjednotí. To, čo sa zdá byť rizikom, keď to odmietame, a naozaj to tedy je rozdelením, ak to príjmeme, že on je pán a kráľ, lebo to Pavol to hovorí, že to je pán Ježiš Kristus, či hovorí, že to je autorita, ak toto príjmeme pokorne, tak nás to zjednotí, že aha, my sme zrazu spoločenstvo tých, ktorí dostali milosť. Len Ježiš kráľ, len Ježiš pán spôsobuje, že ľudia aj zbory sa stávajú pokornými a preto harmonickými a misijnými. A o to ide Pavlovi, keď píše potom tie ďalšie slova v svojom liste. A tak mojou túžbou je, aby sme sa učili a povzbudzovali v tom, že budeme vyzdvihovať vysoko Ježiša Krista a hlboko pokorovať seba. A takou dobrou lekciou k tomu je aj Večera Pánova. Lekcia pokory, ktorú nám ukázal Ježiš. Išiel cestou takého pokorenia, ktorou nikto z nás nemusí, nemôže ísť ani. Vzdal sa slávy, nie tak, ako máme my, ale tej nebeskej, tej večnej. Opustil kruh lásky, ktorý bol v Trojici, aby na seba nechal dopadnúť hriech, odpor, nenávisť ľudí. A preto ho Boh povýšil. A aj nás. Tá potreba takéhoto kráľa a zachráncu pokoruje a zároveň nám hovorí, ak je tvoj spasiteľ a pán, tak si jeho priateľ a patríš do Božej rodiny. ťa privádza k Stvoriteľovi a dáva ti večný život. Tak sa postavme a môžeme v svojich modlitbách nahlas aj ticho na túto zvesť o Evanjeliu Ježiša Krista reagovať a aj sa pripravovať na prijímanie pri Večeri Pánovej. Tak sa budeme nahlas modliť.